បញ្ញាទី2កិច្ចការអស្ចារ្យមិនមែនជាការងារថ្មីស្រឡាងដែលគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើនោះទេតែជាការងារដែលធ្វើបន្ថែមពីលើការងារដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកតើយើងទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រដំបូងគេបង្អស់ថាជាមនុស្សអស្ចារ្យដែរឬទេយើងពិបាកបដិសេធថាទេណាចុះអ្នកបង្កើតអ៊ីនធឺណិតវិញមិនដែរកុំព្យូទ័រដំបូងគឺជាការងារដែលវៃឆ្លាតមួយហើយការងារនេះហើយដែលជាឆ្នន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកការងារដ៏អស្ចារ្យមួយបន្ថែមទៀតដែលជាការបង្កើតអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងរបស់របរឧបករណ៍ដែលឆ្នៃបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីដែលផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់សង្គមទាំងអមាមានសុទ្ធតែជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបន្ថែមបញ្ចូលគំនិតល្អៗនិងការប្រឌិតថ្មីថ្មីទៅលើគំនិតចាស់ចាស់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្កើតរបស់របរអ្វីមួយទៀតដែលកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយលោក Carl Sagan ដែលជាអវកាសយាននិកអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់បាននិយាយថាបើយើងចង់ធ្វើនំ Apple Pie ពីបាតដៃទៅទេឬពីដំបងសុទ្ធសាធតាល់តែយើងបង្កើតសកលលោកជាមុនសិនពីព្រោះមុននឹងធ្វើនំនេះបានយើងត្រូវមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្លែប៉ោមម្សៅមីនិងស្ករជាដើមជាមុនសិនចុះយើងថាយើងចង់ធ្វើនំនេះចេញពីបាតដៃទៅទេឬពីដំបងសុទ្ធសាធតើម្សៅមីធ្វើពីអីធ្វើពីដំឡូងមីចុះមុននឹងបានដំឡូងមីតើត្រូវធ្វើអ្វីមុននឹងទៀតតើដីដាំដំឡូងមីបានមកពីណានឹងតែរឿងម្សៅមីមួយទេចុះរឿងផ្លែប៉ោមទៀតបានមកពីណាស្ករទៀតបានមកពីណាអញ្ចឹងដោយលោក Carl Sagan បានលើកឡើងអញ្ចឹងគ្មានអ្វីមួយដែលកាត់ឡើងថ្មីស្រឡាងដោយគ្មានរួមផ្សំពីរបស់ដទៃទៀតណា
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភើដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើតែការងារបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់វាមើលទៅដូចជាយើងដាក់កំហិតខ្លួនឯងចឹងព្រោះយើងត្រឹមតែអាចបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូមកុំមើលថាវាជាបញ្ហាតាមពិតទៅការដាក់កំហិតនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដែលនាំយើងទៅរកភាពឆ្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់ឧទាហរណ៍នៅពេលលោក Thib Gisel ដែលជាអ្នកគូគំនូររឿងក្នុងសិភៅចង់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរៀនអានរបស់ក្មេងៗហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានដាក់កំហិតថាគាត់អាចតែងសិភៅតាមដែលគាត់ចង់ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើប្រាស់តែ225ពាក្យដែលក្មេងៗអាយុ6ឆ្នាំចេះតែប៉ុណ្ណោះពាក្យទាំងនោះភាគច្រើនជាពាក្យពីរព្យាង្គហើយមានកិរិយាសព្ទតែ2-3ប៉ុណ្ណោះតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះគាត់ពិតជាពិបាកសរសេរសុភើមួយដែលក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍បានខ្លាំងណាស់ពេលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដាក់កំហិតឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនបានបាក់ទឹកចិត្តអ្វីទេតែគាត់គិតថាវាជាឱកាសឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ទៅវិញគំនិតរបស់គាត់បានលេចចេញជាពាក្យថា Cat និង Head ដែលជាពាក្យខ្លីៗនិងមានសូរសៀងស្រដៀងគ្នានៅឆ្នាំ1957គាត់បានបោះពុំសិភៅ The Cat in the Head ដំបូងបង្អស់ហើយក្មេងៗបានផ្លាស់ប្ដូរការរៀនអានអក្សររបស់ពួកគាត់តាំងពីពេលនោះមក Gisel គឺជាអ្នកនិពន្ធដែលយើងតែងតែស្គាល់ថាជា Dr. Seuss ដែលស្នាដៃរបស់គាត់នៅតែល្បីល្បាញមកដល់សព្វថ្ងៃ